Zhruba 5% populace má vzácné onemocnění. Jsou to specifické diagnózy, na které většinou neexistuje lék. Pacienti se s nimi musí naučit žít. Nemoci jsou nejčastěji pojmenované po svých objevitelech. Například Prader-Williho syndrom je spojený s neustálým pocitem hladu. Lidé s Ehlers-Danlosovým syndromem se zas musí hlídat kvůli extrémní zranitelnosti křehké kůže. Vzácných onemocnění je až 8 000. Jak se žije se 4 z nich, popisuje Veronika Hlaváčová.
Zaostřeno.
Opravdu musí být člověk opatrný. Takže stačí opravdu málo a hnedka se tak kůže natrhne. No.
Prostě se s tím narodíte a bejt na sebe opatrný, nějak se s tím nedá nic dělat.
Takzvaný Ehlers-Danlosův syndrom mají dvě Hany z Trutnovska, matka s dcerou. Chybí jim pod koží a proto jejich kůže připomíná papír. Onemocnění se týká také kloubů. Ty jsou extrémně ohebné.
Vy si prý dokážete z prstů uplést vánočku?
No, to udělám.
Vy si lámete prsty a děláte vánočku.
Což je jako nebolí vůbec. Jako.
Necítíte to?
Ne. Vohnu první konečky prstů, v tom mám teda velikánskou sílu v těch konečkách prstů. Horší to je pak už ty kloubky, které už jsou vlastně ke dlaní, že jo, tam už to je prostě povolený, tam si ty prsty vyvrátím.
Vy máte opravdu gumové prsty, to stejné vaše dcera.
Do operace zad, já jsem si dala ještě nohu za krk.
Když se mi třeba stane, že mám třeba jíst jenom konvici s čajem, tak ji neudržím jedný ruce. Prostě v těch jakoby prstech člověk nemá sílu, takže já už si to musím podržet druhou rukou, abych to vůbec někam donesla.
Teď jste ukazovala na lokti asi 10 cm vytaženou kůži, která je trošku průhledná.
Ano je. A ku podivu, komu to hrozně vadí, tak to jsou kluci, což je zajímavý, že i můj přítel, jako když mu tohle chci ukázat, tak to je vždycky neukazuje to mě, to je hnusný. Jako to jsem opravdu mám zkušenost, že to klukům strašně vadí.
Já když jsem vás viděla poprvé, tak jsem si ničeho zvláštního nevšimla. Když jste mě nechala sáhnout na kůži, tak už to bylo jiné. A hlavně, když jsme si podávali ruce.
No, kůže je hodně povolená, jako všechno přes ty klouby je prostě té volný.
Chirurgové musí dělat speciální plastické stehy. Ty stehy pak tam zůstanou dvojnásobnou dobu než u zdravé kůže.
A já to musím mít zašitý třeba měsíc, než opravdu je možný vyndat ty stehy, ne? Protože to opravdu trvá díl. No.
Vy dokážete odhadnout, kolikrát jste byla na šití kůže?
Tak to si opravdu neopovážím tvrdit, protože to bych asi nespočítala, ani kdybych jako za celý život.
Myslím, že 20 je málo.
To si taky myslím, no.
Maminka Hana je v částečném invalidním důchodu, dlouho nevydrží stát a má problémy se zády. Lékaři jí hlídají kvůli problematickým destičkám také krev. Nemoc EDS se nedá léčit a je genetická. I proto 32-letá dcera Hanka nechce vlastní dítě.
Přišlo by mě hodně nezodpovědný, kdyby to mělo pokračovat, když už nemusí, takže já vím, že budu muset jet na genetiku a s největší pravděpodobností mě čeká dárcovský vajíčko, abych vlastně ta nemoc už nepokračovala. Už by mě to prostě přišlo v tuhle dobu nezodpovědný, aby to pokračovalo, když nemusí.
Buď to prostě si adoptovat, anebo prostě si zažádat o to dárcovský vajíčko.
Jiné vzácné onemocnění je Tourettův syndrom, který se projevuje hyperaktivitou a tiky v obličeji. Diagnózu trpělivě vysvětluje okolí i Šimon s Krištofem. Jsou to dva bratři ze Středočeského kraje.
Nám to přijde už vtipný, no, protože to je denodenně a on, kdyby to někde viděl v nějakým komediálním tom, tak si myslí, že to je sranda, že to je komedie. Takže my se tomu smějeme většinou, no. Očima různě koulím, nebo musím se chvíli koukat silně nahoru jako, a pak je dát normálně a kolikrát to člověk musí zopakovat, až ty oči začnou trochu bolet a to už ten tik potom je uspokojený, to tělo už řekne dobrý, to už stačí a pustí to. Hejvám ušima, ale zase dost brzo zase se mi to uklidní, no.
Šimon se usmívá.
Ty tiky jsou někdy na zasmátí, no, je to takový vtipný, no, co jsem to udělal zase. Nevím, co to tělo po mně chce, no, proč to dělá jako to tělo, já si to nevymýšlím, já to nechci dělat, já jsem to nešťastný kolikrát už, ale prostě mě to nenechá klidným jinak. Tak on se obecně říká, že turekáce jsou hodně prudký, takový výbušný.
Tlumící léky bere jen mladší Šimon. Krištof jich vyzkoušel velké množství, ale všechny měly moc vedlejších účinků.
Já jsem zkoušel veškerý léky, ale ať to bylo, co to bylo, tak mi to způsobilo hlavně únavu, že jsem byl schopný spát celou noc, celý den, večer se na chvíli zbudit, vzít si prášky a zase jít spát. U jedné třetiny takhle postižených tím Tourettovým syndromem po pubertě se to de facto skoro ztratí. U mě se to dost zmírnilo, ale nevymizí to nikdy úplně. Vylečit se to určitě nedá.
Tourettův syndrom spočívá v kolísavé hladině dopaminu. To je v podstatě hormon štěstí. Když je jeho hladina dole, projevuje se špatnou náladou a nepozorností. Pokud je nahoře, pacient je plný radosti a euforie.
Plno lidí, kolik já už se s námi vůbec nechtěla, ale řekli, že na to psychicky nemají, že vůbec to, co my děláme a takhle, že oni na to nemají nervy, že prostě by se zbláznili, zhroutili z toho, že to je moc na ně, že to už je na ně moc.
Máte nějakou nejhorší zkušenost s Tourettovým syndromem?
No, asi tak jako, že kolikrát díky až do sebe poškozování, nutkání, tak se ní prostě, že si člověk prostě vydrápe něco pro kus, a jsem si tvář vydrápal dáseň u zubu a takovýhle prostě věci, no. Těžko se to kolikrát vysvětluje, no. Že řeknete člověk, kolik Tourettův syndrom, on vám řekne, co to je. Takovýhle lidí moc nikdo nezná, že jo? A když ho vidí, tak si řeknete feťák, zdálka vidí, jak se cuká, něco dělá, škuby, tady to opakuje se a řekne, no ten je světovaný, že jo? A setkal jsem se s tím několikrát, že mi říkali, že jsem světovaný.
Ptali se mě spíš kolikrát lidi, proč to dělám třeba a takhle, že mě škrá oči, nebo jestli se nechci vysmrkat. Jsem kolikrát to ani nevysvětlil a řekl, že nechci. Protože když někomu řeknete, máte tiky a jaký tiky a proč, a to je vysvětlení na hodiny.
Stává se někdy kolikrát, že i třeba tady hodinu, dvě se škubu, prostě na gauči něco mám, škuby, tiky, nějaký nutkání pořád, než se uklidím něco a musí vůbec lehnout, no. Než vypnu vůbec to tělo a tady to je nepříjemný, no, je to tak.
Šimone, vy máte dceru, Krištof děti nemá a zatím je neplánuje, proč?
No, když si dovedu představit, že bych měl vychovávat po druhý sebe, tak to nechce nikdo.
Uvědomujete si, že to s vámi rodiče měli těžké?
Ano, uvědomuju. A vůbec jim to nezávidím. A nikomu bych to nepřál.
Dalším vzácným onemocněním je Prader-Williho syndrom. Lidem s touto diagnózou hrozí morbidní obezita, protože cítí neustále hlad. Mají poškozený hypotalamus, což je část mozku, kde leží i centrum hladu a sytosti. Nemocný je třeba 28-letý Jakub z Prahy. Má i mentální postižení. Stará se o něj maminka Hana.
Když by věděl, že je někde dosažitelný ještě jídlo, tak ho to k němu táhne. To potom láká jako magnet.
Já mám nejradši takový ty ostřejší jídla.
Ostřejší jídla?
No, třeba kung pao, nebo takový ty Asie, nebo tak, ty směsi.
Jakub si svou váhu hlídá. Při svých 180 cm teď má 96 kilo. V minulosti se dostal ale i na 112 kilo. Veškeré jídlo se u Verichů doma zamyká. Zámeček je i na mrazáku a ledničce.
Tak jako je to pro mě takový trochu klidnější, no.
Vlastně se tam zastrčí petlička.
Další zavřená skřínka, to znamená špajska. Tady občas někdy jako jsou sklenice kompoty a pečený nějaký ty koláč nebo tak.
Když právě se tam nedopatřením zapomene zamknout, že člověk chodí sem a tam, tak Jakub je strašně rychlej. A to potom akorát nacházím různě u něj v pokoji, v šuplíkách a v knihovničce a všude ty prázdný lahve od kompotu a od marmelád. Jenomže z toho jsou ty kila, který nabírá navíc a který nevíme, kde se vzali. Pak to teprve zjistím.
Teďka míříme na tramvaj.
Jdeme okolo potravin. Jakube, vy jste prý měl zkušenosti i s policií. Vy jste prý kradl několikrát v potravinách jídlo.
Tak jako, já to spíš jako, že touha.
Že jste měl chuť?
No.
Léky, které by pocity hladu u Jakuba zastavily, neexistují. Naděje na vyléčení některého ze vzácných onemocnění je obecně malá. Účinný lék chybí na 98% vzácných diagnóz. Pokud existuje, bývá extrémně drahý. O poměrně novou léčbu, takzvané spinální muskulární atrofie, bude žádat 19-letá studentka Anna Hlavicová. Postupně jí ubývá svalstvo, je na invalidním vozíku a dýchá za ní plicní ventilátor. Její potíže by mohly zastavit právě injekce. Jedna vyjde asi na 2 miliony korun a Hana jich potřebuje ročně zhruba 6.
Co u mě by to mělo zabránit dalšímu progresu a eventuálně možná by mohly přijít nějaké zlepšení. U mojí děti to funguje naprosto skvěle, u těch dalších je to trochu komplikované.
Velmi drahou léčbu komentuje Renata Knorová ze Svazu zdravotních pojišťoven.
Vývoj léků na vzácná onemocnění se
sestává ze základního výzkumu, klinických studií a výzkum a vývoj je hodně drahý a proto výrobci, následně distributoři si nějakým způsobem cení své léky. Cena léčby vzácných onemocnění, pokud se bavíme pouze o ceně za léčivé přípravky, může dosahovat jednotek až desítek milionů korun za jeden rok.
O proplácení drahé léčby pro nemocné rozhodují individuálně revizní lékaři zdravotních pojišťoven.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
O vzácných diagnózách budu mluvit s předsedkyní a zakladatelkou České asociace pro vzácná onemocnění Anou Arelanesovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše asociace má 35 pacientských organizací. Zastupujete 5000 osob. Jaká mají nejčastější onemocnění?
No víte, ono se to takto nedá konkrétně posoudit. Mluvíme o vzácných onemocnění, která mají své pacientské organizace, tudíž jsou lépe vidět. Nicméně vzácných onemocnění existuje popsaných až 8 tisíc. Takže na uvedení příkladu mohu třeba uvést cystickou fibrózu, nemoc motýlých křídel, Duchennovu svalovou dystrofii, SMA, svalovou muskulární atrofii a tak dále.
Jak svým členům asociace pomáhá?
Naše asociace zastupuje zájmy těchto pacientů se vzácnými onemocněními, jak na veřejných institucích, tedy na Ministerstvu zdravotnictví, práce a sociálních věcí, tak i u odborníků spolupracujeme velmi úzce s odbornými společnostmi.
Nabízíte kromě odborné třeba i psychologickou pomoc?
Psychologickou pomoc nenabízíme, ale spolupracujeme s organizacemi, které se specializují na tuto pomoc a naše pacienty na ně odkazujeme.
Vy jste se o specifické nemoci začala zajímat potom, kdy se objevila u vaší dcery. Ona má cystickou fibrózu.
U mé dcery se projevuje zejména cirhózou jater a projevy plicními. Je čerstvá 18-letá slečna a právě bude maturovat. Nyní už můžeme říct, že jsou téměř na dosah i léky na cystickou fibrózu, které po té samé podstatě této nemoci. Již můžu s radostí říct, že existuje jeden lék, který je zde pro několik málo desítek pacientů k dispozici, který je dočasně hrazen ze zdravotního pojištění a pacienti na tomto léku velmi prospívají. Ten lék je velmi účinný, byť musím říct, že je velmi finančně náročný. Roční léčba na tomto orfanu, jak se říká, lékům na vzácná onemocnění je zhruba kolem 6 milionů korun na rok na pacienta.
Jaký je podle vás život se vzácným onemocněním právě z pohledu toho zdravého člena rodiny, vás?
Tak já z pohledu toho pečujícího rodiče, není to, musím říct upřímně, snadná pozice. Vyžaduje mnoho úsilí, mnoho vyhledávání a bez podpory rodičů by pacienti se vzácným onemocněním jen těžko svoji péči zvládali.
Jak bylo složité u vaší dcery kolem roku 2000 diagnózu odhalit?
No, kolem roku 2000 my jsme ještě vůbec nevěděli, že máme dceru, která má takovou diagnózu vzácnou. My jsme se to dozvěděli až o 2 roky později, kdy jsme v podstatě chodili k praktickému lékaři a upozorňovali na věci, které se nám nezdály. Naše dcera měla problémy s trávením a měla v podstatě slaný pot, což je jedna z takových hlavních charakteristik cystické fibrózy, kdy pot těchto pacientů je až 5x slanější než u obyčejného zdravého člověka.
Jak se odhalování třeba právě cystické fibrózy od té doby změnilo? Mají to dnešní rodiče jednodušší?
Naštěstí ano. My jsme velmi rádi, že od roku 2007 byl zaveden takzvaný novorozenecký screening, kdy z krve patičky se odhaluje několik, v současné době tuším 18 víceméně vzácných diagnóz a jednou z nich je právě cystická fibróza. A my pozorujeme, že s tou roční pravidelností máme až 25 nových dětiček, kteří jsou diagnostikováni cystickou fibrózou za rok.
Jakou roli dnes sehrává internet a sociální sítě, pomáhají vám?
U cystické fibrózy je jedna taková zvláštní věc a to sice, že naši pacienti by se neměli vlastně osobně potkávat, jelikož si přenášejí bakterie, které mají kolonizované ve svých plicích. Tudíž ta velká organizovanost spíš je u rodičů těchto dětí a tam musím říct, že ta komunikace a podpora sociálních sítí opravdu funguje. My máme facebookovou skupinu, komunikujeme i přes klub nemocných cystické fibrozy, což je pacientská organizace, která už dlouhodobě tyto pacienty podporuje. Takže myslím si, že ta platforma je veliká a že přenášení informací funguje.
Vzácná onemocnění může pomoct odhalovat i elektronická pošta. Vaše sdružení nabízí takzvaný help e-mail, kam se může kdokoliv obrátit v situaci, kdy si myslí, že může mít vzácnou chorobu. Kolika lidem jste takto už pomohli?
Tento projekt pod názvem Včasná diagnostika jsme uvedli do života už v roce 2014, kdy jsme ve spolupráci s odbornými společnostmi identifikovali příznaky, které by mohly vést ke vzácnému onemocnění, a v rámci tohoto projektu jsme také zavedli tento help mail, konkrétně je to help@vzacna-onemocnění.cz. S každým rokem nám přibývá počet pacientů, ale i praktických lékařů, kteří nám píší s prosbou o pomoc, protože si nevědí rady s diagnózou svých pacientů. V současné době se opravdu helplinka rozmáhá a my jsme velmi potěšeni, že můžeme nabídnout i rozšířený tým odborníků, kteří vlastně jsou k dispozici a na tyto e-mailové dotazy odpovídají. Hlavně oni mají kontakty na další odborníky a dokážeme vlastně pacientům poradit, kam by mohli jít se nechat vyšetřit.
Takže se na vás ročně obrací nejméně desítky lidí?
Určitě, dá se říct, že s každým rokem počet těchto dotazů přibývá. Myslím, že od začátku tohoto roku již máme celkem více než 50 dotazů.
Když už má někdo diagnózu, nastává léčba u specialisty. Je v Česku dostatek odborných lékařů, kteří se vzácným onemocněním věnují?
Ač bych velmi ráda řekla, že jich máme dostatek, bohužel opak je pravdou. Nejenom, že vzácní pacienti jsou vzácní, ale jsou také vzácní odborníci, kteří se na tyto nemoci specializují. My bychom hrozně rádi do budoucnosti si přáli, aby tam, kde ta péče není dispozici u nás v České republice, aby zafungovala takzvaná přeshraniční péče a naši pacienti mohli si tuto péči vyhledat třeba v rámci Evropské unie.
Jak dnes vycházejí vstříc vzácně nemocný zdravotní pojišťovny?
Zdravotní pojišťovny se postupně seznamují s problematikou vzácných onemocnění. Můžeme říct, že průběžně tato péče je ve větší míře hrazena, pakliže je zde odborník na dané vzácné onemocnění. V současné době se snažíme zpřístupnit rychlý vstup léku na vzácná onemocnění do našeho systému úhrad, což velmi kvitujeme jako pacienti, protože velmi často se stane, že ta procedura toho schvalování je až moc dlouhá a nám pacientům tíkají ty hodinky mnohem rychleji než ostatním zdravím, takže velmi jsme rádi, že ministerstvo přijímá novely rychlejšího vstupu těchto léků do systému.
Na 98% vzácných onemocnění není účinný lék. Napadá vás nějaká léčba z poslední doby, která lidem se specifickou diagnózou nečekaně pomohla a dál pomáhá?
Jelikož Evropská komise vychází farmaceutickým společnostem zvláštními pobídkami vstříc, aby se zabývali výzkumem vzácných onemocnění a aby měli klinická hodnocení na vzácné diagnózy, tak není to velmi často, ale zadaří se velmi účinný léky vyvinout. Nyní je v takzvaném pipelineu, jak se říká, mnoho léků na vzácná onemocnění. Třeba pro představu můžu zmínit lék na spinální muskulární atrofii, který je velkou nadějí pro všechny naše pacienty s touto diagnózou.
Co nastává v situaci, kdy se v cizině objeví nový lék? Může si o něj český pacient zažádat?
Ano, může, za podmínky, že tento lék byl schválen Evropskou lékovou agenturou. Pakliže je schválen lék na úrovni Evropské unie, což je právě ta Evropská léková agentura, nebo EMA, jak my říkáme, je možné k němu se dobrat cestou paragrafu 16.
To byla předsedkyně ČAVA, tedy České asociace pro vzácná onemocnění, Anna Arela Nesová. Děkujeme.
Děkuji za rozhovor.
Dnešní zaostřeno připravila Veronika Hlaváčová.
Odpolední plus.